Esiteks magister Andrus Saumets annab ülevaate vabakoguduslikust ordinatsioonist.
Ma tahaksin alustada kõigepealt ühe vigade parandusega, seejärel üks väike kommentaar ja seejärel üks näide ja siis ma tulen oma mõtete juurde. Vigade paranduseks nii palju, et see teine pool teemal, kirikulooline vaatenurk, ma tahaksin sellest taganeda praegusel hetkel ja sellepärast, et me võime ametist ja ordinatsioonist rääkida tõesti kirikulooliselt väga palju selle ajaloolises arengus ja mis iganes, aga ajaloolasena see nõuaks niisugust neutraalset lähenemist asjale kui sellele. Aga me oleme täna pastorite päeval ja seepärast ma tahan rääkida vabakoguduslikust vaatenurkast, kuna ma olen kuulun sellesse süsteemi, olen baptist ja seepärast ma tahan rääkida just nimelt vabakoguduslikust lähenemisest ja jätta selle kirikuloo vaid kuhugi taustale, anke mulle see meelevalde andeks või see muutus andeks. Siis tähelepanek ja kommentaar oleks niisugune, et ma saan sellest teemast rääkida vaid kui võhik, ma ei ütle kui ilmik, aga kui võhik just, sest mul puuduvad isiklikud kogemused seoses ordinatsiooniga. Ma ei kuulu nende vendade hulka, kes on pastoriks ordineeritud. Ja nõnda saan ma lähtuda sellest, mida ma olen pühakirjast lugenud ja sellest, mida on mulle erinevad õpetajad sel teemal õpetanud ka vennad Saksamaalt. Nii et siia juurde veel see asi, et need näited ehk, mida ma toon, ongi pärit Saksa vendlusest, kus nende küsimustega on ehk põhjalikumalt tegeletud. Ja kolmas lubadus oli üks näide. Paljusid teemasid on võimalik käsitleda näidete või kaasuste läbi ja ma tean, et juristidel on selline väga, väga levinud lähenemine ainele. Võtta üks konkreetne kaasus, pilt ja selle kaudu siis virgutada oma mõtteid. Ja ma mõtlesin selle üle, kas oleks ajaloost, kirikuajaloost tuua üks kaasus või näide ordinatsiooni ja ameti mõiste kohta. Ja ma leidsin ühe niisuguse juhtumi varasest kirikust. See on kolmanda sajandi algusest, ajast, mil kirik oli enam vähem välja kujunenud kindlate normidega kirikuks. Me räägime teoloogidena varakatoliiklikust kirikust. Ja sellest perioodist on üks juhtum, mis kannab nimetust Origenese juhtum kaasus. Ja see lugu oleks siis lühidalt järgmine. Me näeme, et ordinatsiooniga ja ameti meelevallaga seotud küsimused tulevad selles juhtumis üsnagi hästi juba esile ja ma loodan, et see meil veidi ka meie mõtlemist virgutab. Nii siis see tuli toimus teoloog Origenese ja tema kirikliku ülemuse vahel Aleksandria linnas 3. sajandi esimesel kolmandikul. Origenes oli võimekas teoloog, idakiriku teoloogide seas kahtlemata üks tuntumaid nimesid läbi aegade ja ta juhatas Aleksandria katehelisi kooli. Ja siis sisuliselt esimene teoloogiline kõrgem õppeasutus oli selle kooli juhataja, aga Demetrios oli tema vaimulik ülemus, linnapiiskop. Ja nüüd tüli tuum seisnes selles, kas Origenes tohib ilma oma ülemuse, oma piiskopi loata, õpetada. Piiskop soovis seda meist ja tema kooli allutada igati oma kontrolli alla. Ja edasi oli küsimuse all, kas Origenes tohib teha välisreise, väljaspool oma kiriku piirkonda ja seal jutlustada ja õpetada. Ja viimaks oli tüli küsimuseks probleem, kas Origenes tohib lasta end mujal ordineerida ühes teises kiriku piirkonnas ja teise piiskopi all. Selle tüli kõigis üksika aspektides on tegelikult küsimuse all võim. Kiriklik võim meelevald, kuidas piiskop kasutas oma võimu. Ja natuke veel kommentaariks ma lisan siia. Origenese õpetatusest levisid kuuldused kõikjal tollases kristlikus ruumis. Ja teda tõesti kutsuti palju, küll Palestiinasse, küll Araabiasse, Väike-Aasiasse ja päris kõrgetasemelised kutsed olid tal. Ja ta jutlustas ja ta õpetas neis kogudustes. Ja see oligi nüüd peamiseks probleemiks, et Origenes rakendas tol ajal juba välja kujunenud põhimõtete vastaselt oma meelevalda. Ta täitis preesterlike funktsioone, milleks tal ei olnud tema kirikliku ülemuse arvates meelevalda. Tal ei olnud ordinatsiooni, aga ta jutlustas ja õpetas. Ja Demetriuse arvates ei tohtinud ta seda teha, sest piiskop ei olnud Origenest kirikliku ametisse pühitsenud. Need aga, kes kutsusid Origenese külle Jerusalema ja Palestiina piiskopid, nende traditsioon oli teissugune. Nende jaoks oli loomulik, et ka ilmikud, kell Jumalalt oli and, tõusid koguduses püsti ja õpetasid ja jutlustasid. Me näeme, et erinevad traditsioonid põrkuvad omavahel kokku ja tüli lõppes sellega, et Origenes ordineeriti sootuks kusagil mujal Kaesareas. Seal see piiskopi poolt ja tema enda kiriklik ülemus reageeris asjale nõnda, et pani Origenese kogudusest välja. Ja ütles, et ma ei tunnusta sellist ordinatsiooni. Ja Origenes võttis oma õpilased ja läkski ära Kaesareasse. Ja Aleksandria jäi ilma oma suurimast teoloogist ja ka oma mainekast õppeasutusest. Nii et niisugune oli lugu kolmanda sajandi algusest. Nüüd ma tahaksin tulla selle vabakogudusliku, vabakirikliku vaatenurga juurde ja rääkida, need mõtted, mis minul tekkisid seoses ordinatsiooniga ja seda just koguduse kontekstis. Me oleme oma loomult kongregatsionalistlikud kogudused, vähemalt järgime seda struktuuri ja kongregatsionalistlikud kogudused ei tunne ametit kui üht erilist vaimulikku seisust. Ja seda sellepärast, sest see apostolaat, ma kohe ütlen, mida see võiks tähendada, apostolaat, see tähendab Jeesuse läkitus ja kuulutus või tunnistusamet, seda apostolaati jätkatakse koguduste kaudu. Ja nõnda on kogudustele antud ülesanne ja vastutus evangeeliumi levitada ja kogudusi üles ehitada. See on koguduslik vastutus, mitte ühele või mõnele konkreetsele inimesele antud vastutus. Selle aluseks on piibellik tunnistus üleüldisest preesterlusest. Ja see üleüldine preesterlus leiab konkretiseerimist kutsumises ja andidega varustamises püha vaimu läbi. Ja vabakiriklastena, vabakoguduste esindajatena me ei saa olla nõus keskendumisega ühele ametile. Ega ka nõus olla vahet tegemisega ametikandjate ja ilmikute või asjasse mitte pühendatud koguduse liikmete vahel. Kõik koguduse liikmed on kutsutud Jumala kaastöölisteks ja selliselt osalevad nad siis ka läkitus ülesandes, mida see ülestõusnud issand andis oma kogudusele. Ja me teame need kirjakohti, ma lihtsalt mälu värskendamiseks loen mõned ette veel. Nõnda nagu isa on läkitanud mina, nõnda saadan ka mina teid välja. Või Matteuse evangeeliumi lõpus, minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Nüüd selle läkitusega on seotud vastutus, et ei saa eristada. vastutus. Kogudus on seega vastutus, et toimiks või toimuks kuulutus, toimuks ka karjase teenistus, toimuks ristimise, toimuksid ristimise, toimuksid issanda surma mälestamine. Ja nüüd ma tulengi selle ühe kõige tähtsama mõtte juurde minu mõtteavalduses. Kuna me mõistame kogudust piibelike eeskujude kohaselt teenimise osadusel, kogudus kui teenimise osadus, siis just seetõttu püüame me vältida ka suurtes kirikutes levinud mõisted amet, sest selles ametes ei kajastu piisavalt kristliku koguduse jaoks niivõrd tähtis asi nagu teenimine, diakonia. Ja mõiste amet äratab meis sellised assotsiatsioone, mis tegelikult ei sobi kokku kõnega teenimisest. Me mõistame seda, ma praegu hetkel rohkem sellest ei süvene, aga tulen selle juurde veel korra tagasi. Nii, teenimiste ülesannete paljusus, nagu me esimese Korintose kirja 12. peatükis 5. salmis võime lugeda, kus on öeldud, et teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. See paljusus on vastavuses pühavaimu armuandide erinevusega ja paljususega. And karisma on eelduseks teenimisel, mitte vastupidi. And on eelduseks teenimisel. Ja kõikide armuandide osas kehtib see, et need on antud üksteise täiendamiseks ja peavad teenima koguduse ülesehitamist. Ja nüüd need tendentsid, et üksikutel andidel on teiste suhtes mingi eelisseisund, see toob kaasa reeglina teiste andide unarusse jätmise ja alahindamise, mis aga toob kogudusele kui tervikule kahju. Kõikide andide teenimiste teostajate ühiseks pidepunktiks, võtaks ka kontrollpunktiks on issand. Tema on paika pannud mõõdu kõikide teenimiste jaoks. Igasugused ilmalikud ettekujutlused valitsemisest, võimu nõudlused ja teatud positsioonil olevate inimeste, nimetaks siis hetkel neid ametikandjateks, nende inimeste erilist väärikust rõhutavad tiitid, mida me ka teame kiriklikus valdkonnas, reverend, auväärne. See on mulle alati kuidagi väga, väga vastumeelne olnud niisugune tiitel. Need tiitlid ei kuulu Jeesuse enda sõnade kohaselt koguduses teenimisülesandeid täitvate inimeste juurde. Ja ma siin toon ühe kirjakoha või õigemini mitu kirjakohta näiteks, mida ma lausa enda jaoks avastasin uuesti. Mattuse 20:25 edasi. Te teate, et rahvaste valitsejad pere mehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas. Vaid kes iganes tahab teie seas saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Ja Matteuse 23:8 ja edasi. Te järge laske endid hüüda rabiks. Sest ainult üks on teie õpetaja. Teie kõik aga olete vennad. Ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie isa. See taevane. Ja ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, katteheediks, õpetajaks. Sest ainult üks on teie juhataja, Kristus. Aga suurim teie seast olgu teie teenija, teakonus. Nii et selle kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, ameti mõistmine, funktsionaalne mõistmine teenimisena, mis on väga oluline, laseb tõelisel autoriteedil tekkida vaid seal, kus see and, karisma ja teenimine, diakonia on omavahel tõeliselt seotud. Ja kui see autoriteet, see meelevald on antud siis jumaliku kutsumise peal. See peab meile eel. Üks on meie kutsuja. Nii. Kuna evangeelium on see, mis rajab koguduse ja seda kannab ja mitte vastupidi, siis ei tohi kunagi koguduses evangeeliumi jagamine puududa. Jumala rahvas ei saa elada, ei saa uskuda ega tegutseda ilma Jumala sõnata. Ja me teame, on palju kirjakohti, mis seda kinnitavad. Nüüd kahes Pauluse kirjas, esimeses Korintose kirjas, 12. peatükis ja Efesose 4. kirjas on toodud esile ülesanded, milledele on asetatud rõhutatud vastutus koguduse rajamise, õpetamise, laienemise ja ühtsuse eest. Ma loen Efesose 4. kirja 11. peatükist veel edasi. Tema on see, kes on pannud mõned apostleks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjasteks ja õpetajateks, et pühi inimesi valmistada abistamist tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Pastoraalkirjades me näeme, et ülesanded on keskendunud koguduse õpetamise ja juhtimise valdkonnale. Kogudusel usaldatud õpetus tuleb säilitada koguduses. Täpselt nii nagu tuleb edasi pärandada õige koguduse korra kriteeriumid. Ja just Timoteosel on kirjutanud Paulus palju niisuguseid mõtteid. Säilita seda vara, mis sulle on usaldatud. Võtta terve õpetus eeskujuks, mida sa oled minult kuulnud. Ja püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud. Koguduse jaoks tähendab see seda, et kogudus peab erilisel moel hoolt kandma selle eest, et nendele andidele antaks koguduses ka ajaliku ruumi ja et neid ülesandeid siis usaldatakse vastavate andidega inimestele. See tähendab, et kogudusel on ülesanne, ma rõhutan, kogudusel on ülesanne ära tunda inimesi, kes on nendeks teenimisteks saanud Kristuselt kutse ja siis teha tuttavaks need inimesed selle teenimistööga ja valmistada neid ka nende funksioonide, nende teenimiste täitmiseks ette. Ja siin ma tahaksin küll rõhutada, et siin on koguduse suur missioon inimesi suunata õpingutele ja kanda seda inimest siis ka ettevalmistuse käigus nii vaimulikus kui materiaalses mõttes, mida ka paljud meie kogudused on tõesti teinud. Kui andide ülesannete paljusus silmas pidades tahetakse mõelda üksnes ühele või mõnele üksikule ametikandjale, siis tähendab see, et me ühest küljest vastutustundetult redutseerime vaimuande ja teisalt me kärbime ka tervele kogudusele jagatud seda läkitus ülesannet ja vastutust. Ja see juures mulle nagu seda meelt, et just eriti elukutselised pastoride töötegijad, kes täisajaliselt kogudustes töötavad, peaksid oma kogudustel üha uuesti ja uuesti selgeks tegema, et kiriklikult kujunenud pilt pastorist, mis läbi sajandit on tekkinud, seda ei saa sujuvalt uuest testamendist tuletada. Et seal vahepeal on seda kommunikatsiooni müra piisavalt palju. Ja pigem on siis sajandite vältel välja kujunenud kirikupraktikas pastori pilt niisugune, mis ei saa maha salata tõsi asja, et eeskuju on vägagi palju võetud ühiskonnalt, ametikandjatelt ja igasugustelt vahendajatelt. Ja see moonutatud pastori pilt on tegelikult üheks tõsiseks probleemiks, miks see evangeelium moonutatud ka inimestene jõuab. Kellega me oma tööd teeme. Ma tahaksin ühe tsitaadi tuua Dietrich Bonhoefferilt, kes on oma südant väga valutanud kiriku allakäigu pärast ja ta ütleb, maailma tegelik pahameel kiriku kuulutuse suhtes ei ole seotud üldsegi mitte sõnade aru saadavusega, vaid sõnade usutavusega. Sellepärast, et kirik ja pastor räägivad kõike muud, kui nad teevad. Sellepärast, et pastori eksistents ei erine enam millegi poolest kodaniku eksistentsist. Kuulutaja eksistents on aga evangeeliumi aktualiseerimise vahend. Nii jääb küsimus, kuivõrd me oleme juba ise enda ja meie kiriku elu läbi teinud kirjasõna mitte usutavaks. Nii et pastori pilt, üks tõsine teema, millega tuleks täiesti eraldi tegeleda. Nüüd ma toon Luteri kirikust ühe näite. õigemini, kuidas on seal mõistetud asju. Luteri kirikus, kus küll õpetatakse, et kõik kristlased on ristimise läbi volitatud ja kutsutud elama igaüks oma seisuses ja oma kutses, kui vaimulikud inimesed ja ka tunnistama Kristust, siis sellest hoolimata on seal aga põhimõte või selgus neil, et keegi peab olema, kes nii-öelda avalikult võtab enda kanda kuulutuse ülesande, kui siis ameti koguduses ja koguduse nimel. Reformatoorne üleüldise preesterluse taas avastamine ei toonud endaga paraku kaasa üleüldis pastorluse põhimõtet. Preesterlus küll, nagu ütleb Luthergi, pole kasu, kui nad teesklevad, et kõik kristlased on preestrid. Olgu, see on küll õige, et kõik on preestrid, aga kõik ei ole pastorid. Kutse ja korraldus teevad pastoriks ja jutlustajaks. Nii et ikkagi seal on olemas arusaam, et avalikult jutlustab, siis koguduse nimel, ja jagab sakramente vaid see, kes on kiriku poolt kutsutud ja sellega, selle ülesandega varustatud, siis kes on koordineeritud. Nii, vabakiriklastena, me peaksime nüüd hoolikalt jälgima seda, et meie ennast ise, eriti kes pastoritööd teevad, ei mõistaks, ütleme, vaimulike andide kompendiumina. Meie käes on kõik teenimise annid, mis koguduses üldse on. Juhatame, me valitseme, me jutlustame, me viime läbi issanda seadmisi, nii et me ei mõistaks end kompendiumina, andida kompendiumina, sest kõik annid ei ole mitte ühte ametisse, ühte inimesesse kogutud. Meid on kutsutud kaastöölisteks. Ja see on tõsine mõte. Kaastöölised, kes peavad toetama ka teiste koguduse liikmete ande ja neid edendama, neid kasvatama, arendama. Ja ka tunnustama lihtsa koguduse liikme vaimuliku kompetentsi. Seda on sageli raske teha, aga seda tuleb teha. Nii et kaastöölised. Ja see tähendab seda, et teoloogiliselt harimata koguduse liikme tunnistusel ei pea sugugi vähem meelevalda olema kui teoloogilise haridusega ja kõigi korrakohaselt ordineeritud pastoril. Nii et meie kogudustes küll see reegel kehtib, et kantsel ei ole reserveeritud, vaid kõrgelt haritud ja teie meelevallaga teoloogidele või pastoritele. Jumal võib kutsuda õpetamise kuulutamisteenistusse, keda ta eales tahab. Pastor küll vastutab kuulutuse eest, ilmselt kõige rohkem koguduses. Ja seepärast näiteks Saksa kontekstis on pastorid kaua aega jutlustajateks nimetatudki, kutsututki. Aga ta teeb seda koostöös teistega, koguduse poolt ka just volitatud liikmetega. Meie kogudustes on õnneks olemas see vajalik valmidus anda arengu ja leviku ruum Jumalast kingitud andidele ja pöörata siis just tähelepanu eriti neile andidele, mis siis on evangeeliumi kuulutamise, hingehoiu õpetamise, juhtimise, evangelistliku tunnistuse ja diakooni alal olulised. Nii et koguduse hädavajaliku teenimise korra juurde kuulub siis ka valmidus kanda hoolt vastavate teenimislõikude ülesannete täitjate koolitamise ja varustamise eest. Ja sel juures on väga oluline see isikliku kutsumuse kogemus, mida muidugi peab ära tundma inimene ise, aga peab ära tundma ka kogudus. Ja see peab koguduse poolt kinnitust leidma. Ja loomulikult ka vastav elutunnistus siis. Nii, ja nüüd lubate mul üks 5 minutit veel, jah? Joosep, toib. Siis nüüd ma tahaksin Saksamaa praktika varal nagu mõne konkreetse asja veel edasi anda. Vähemalt siis Saksamaa baptistide ja vabade evangeelsete koguduste praktika kohaselt toimub ordinatsioon ühekordse aktina teenimistöö alguses. võib-olla see on üks suuremaid erinevusi, mis meie praktikaga on teenimistöö alguses, kui inimene läheb vaimulikule tööle. Seda siis tavaliselt peale seminari lõpetamist, kui ta esimesed ülesanded vastu võtab, ta ordineeritakse, nad saadetakse volitustega Jumala riigi tööle. Ja see alguses välja saatmine toimub siis just läkituse tähe all. Läkitus. Kogudus kinnitab avalikult, et Issand on kellelegi kutse esitanud, mille kogudus on ära tunnud ja seda tunnustanud ja teisalt kogudus kuulutab, et ta lubab ja teeb ülesandeks ja siis ka omalt poolt läkitab Jumala poolt kutsutud isiku tööle vastavalt nendele andidele ja kutsumusele, mis tal siis on. See ordinatsiooni vaimulik dimensioon, see läkitus, tähendus tuleb siin väga selgelt esile. Kogudus tegutseb Issanda ülesandel. Ja ma julges lausa nii öelda, et ordinatsioon on selliselt inimesele koha kätte näitamine, heas mõttes, mitte halvas mõttes, koha kätte näitamine Jumala riigis. Ja kus juures seda Jumala riiki või läkitus välja tuleb näha tegelikult kogu maailmana. See läkitusväli ei piirdu ainult selle kohaliku koguduse seintega, Jumala riiki lõppega kodukoguduse seintega, vaid see on läkitus tööle sellesse maailma. Enne seda on loomulikult koguduste ordineeritavad põhjalikult küsitletud ja see sõel on üsnagi tihe, millest need inimesed läbi käivad. Ja kõik osapooled peavad jõudma aru saamisele, et ordinatsioon ei anna mingit erilist pühitsust või väärikust inimesele. Mis võiks teda viia koguduse üle valitsemiseni või staatuseni, et ta tunneb ennast erilises seisuses olevat. Ta enam ei teeni, vaid tõesti korraldab ja valitseb. Ja pastor osaleb alati vastutavalt koguduse juhtimises. Aga enamik kogudusi valib endale siiski ja see on igati piibelik ja mõistlik ühte aegu, kelle see vanemate kogu või juhatuse koguduseks ka pastor kuulub ja kes seda kõike taas ühiselt teeb. Veel üks paar mõtet. Ordineeritava jaoks on siis ordinatsioon üks avalik tunnistus, et ta tahab usus vastu võetud kutset nii välja elada, et see läbi saaks austatud Jumal, et inimesed tuleksid usule, saaks kinnitatud usus ja et oleks ka julgustus oma kutset konkreetselt nõnda välja elada ja selle kohaselt ka elada. Ja selles mõttes ma väga hindan seda koguduse poolset jah-sõna. See on nüüd see põhjus, mis rasku, või see asi, mis raskuste tulekul taas aitab inimesel enesekindlust leida ja julgustust leida, see oli koos kogudusega öeldud. Kogudus on oma jah-sõna annud, kogudus on toetamas ja kannab. Ja see väljendab ka Jumala truudust ühtlasi. Siis üks niisugune asi veel. Ordinatsioonis ja seda just Saksa kontekstis räägitakse ordinatsiooni tõotusest. Hea on tõotusi mitte anda, mida alati ei suudeta pidada, aga nii ta keelepruugis on ordinatsiooni tõotus, mida pastor annab koguduse ees. Ja see siis väljendab kohustust tegeliku ülesannete andja suhtes, Kristuse suhtes eelkõige. Ja väljendab truudust Kristuse evangeeliumi vastu kuulekust ta ülesannetele õpetuses, hingeujus, missionis, aga samas on seda konkreetsne jah-sõna Kristuse ihu konkreetse koguduse või konkreetse kuju osas. Ja kogudus siis kannab seda oma eestpalvetes ka järgnevalt. Siis üks asi veel. Ordinatsioonis ja seda on tehtud läbi aegade, kasutatakse käte peale panemist. Ma usun, et see on siiski midagi enamat kui vaid üks vorm. Ja selles mõttes, et, et siis tohib ordineeritav oodata, et koguduse issand kuuleb õnnistuspalveid ja kingib ja äratab teenimiseks vajalikud andeid ja annab siis jõudu need ande kasutada ja mis vägagi oluline kinnitab kutsumiskindlust inimesel. Aga see ei vahenda inimesele mingit erilist ameti armu. See käte peale panemise toiming iseenesest ameti armu ei vahenda. Erinevalt siis, kui me Rooma katoliku kirikus preestri ametisse pühitsemise puhul sama talituse kaudu tõstetakse inimene erilisse seisusse, talle antakse eriline arm üle ja see sakrament annab talle ühe kustumatu pitseri edasi. Ja nüüd üks asi veel lubage ja siis ma kohe lõpetan. Kohaliku koguduse kuulumine Kristuse ihu suurema osa hulka leiab kinnitust ja ka dokumenteerimistus see läbi, et reeglina siis ordinatsiooni talitusel osalevad esindajad liiduspiirkonnast või naaberkogudustest ja see ei ole sugugi tähtsusetu, väliselt tähtsusetu vorm. See on suurepärane märk issande ihu ühtsusest, mille kohustuslikkuses siis ordineeritav annab endale aru ja mida ta oma ülesannetega ka teenima peab. Nii et kohalik kogudus on siis osa sellest universaalsest Kristuse kogudusest ja teeb ja peab tegema koostööd teiste kogudustega. Ja niimoodi ma selgelt Saksa baptistide traditsioon rõhutab seda, et ordinatsioon viiakse siis läbi küll ühes koguduses, aga kõikide koguduste jaoks. Ja see ei ole eri kokkuleppe ühe koguduse ja ordineeritava vahel, vaid see on väljasaatmine Jumala riiki. Ja selles mõttes, meie traditsioon küll, tõme üldse vabakiriklik traditsioon erineb ka siiski silmnähtavalt mõne teise kirikutraditsioonist. Ja selliselt kohustub ordineeritav siis olema ustav ja lojaalne nii koguduse kui oma käesoleva tööandja kui ka vendluse vastu, kellesse kuulub see kohalik kogudus. Ja selles tervikus elatakse siis oma teenimine nii-öelda välja. Nii et on iseenesest mõistetav, et tõesti selliselt läkitatakse välja inimesi Jumala riigi tööle, neile usaldatakse õnnistuspalvetega ülesandede tööd ja see on väga oluline varustamine tööks Jumala riigi jaoks. Tahaksin siin kohal praegu ka punkti panna ja tuua vaid ühe näite veel, mis võibolla aitab meil ka edasi mõtelda. Me oleme oma juurte poolest pärit kalvinistlikust traditsioonist valdavalt. Ja kalvinistlik kirik, mille piirjooned Johannes Kalvini ajal väljakujunema hakkasid, on alati koguduse tunnuseks, tähtsaks tunnuseks pidanud koguduse korraldust pühakirja järgi või et koguduse elu ja korraldus peab pühakirja pärane olema. Ja siin kohal see ka erinevus luterlikust kirikukäsitlusest tuleb ehk kõige selgemalt esile. Seal on asetatud rõhk eelkõige otstarbekusele ja me ka näeme, et kui pastor kõigi eest jutlustab ja esindab, siis on see otse kui otstarbekus, mitte anda kõikidele sõna, vaid anda see melevald ühe inimese kätte. Kalvin on just sellest kiriku põhiülesandest, et olla pühakirja pärane, lähtudes ka oma õpetuse ametitest välja kujundanud. Ja teda ei huvitanud amet kui niisugune, ega ka ametiga seotud inimese staatus, vaid sarnaselt meie vabakirikliku põhimõttega rõhutas Kalvin teenimisülesande või funktsiooni tähtsust. Kristuse ihus, mida siis teatud ameti puhul tuleb täita. Ja isik sai oma väärikuse just teenimisest, oma tööst, olla teiste teenija. Ja igasugune tema võim oli defineeritav vaid Jumala sõnast lähtudes, mitte inimestest. See võim oli issanda sõnale allutatud ja issand nende inimeste kaudu tegi oma tööd. Ja selles mõttes on huvitav Kalvini nelja ameti õpetus, kui te sellest olete kuulnud. Pastori amet, õpetaja ehk doktori amet, koguduse vanema amet ja diakoni amet. Ja see on huvitav, et meil on olnud siin ilmselt varem ka aegajalt küsimuse all, mis siis saab inimestest, kes ei tee otseselt koguduse tööd, aga kes on istandalt kutsumuse saanud ja välja läinud ja teeb oma tööd näiteks koolis või teeb oma tööd kusagil mujal, on sõdurite hulgas, nagu meie ridades ka on vendi või vanglates, niisiis, kes ei ole otseselt koguduses. Või Kalvin tegeles selle küsimusega, mis saab neist teoloogidest, kes õpetavad. Mis neist saab? Ja tema tuli selle õpetaja ameti peale, sest leidis, et sellel on piibellik lähtepunkt. Ja hiljem õpetaja ja pastori amet ühendati oma vahel. Kalvin ei leidnud ka ühtegi suurt erinevust, mida teoloogid teisiti teeksid, kui need, kes teenivad oma kogudusi. Kõik teenivad issandat. Ja minu jaoks see oleks nagu üks mõte, mille ma välja esitan mitte provokatsioonina, vaid mõtlemisainena, kuidas me suhtume nendesse inimestesse, kes väljaspool koguduse seinu oma jumalaringi tööd teevad. Nii et Kalvin leidis sellele lahenduse, kas meie peame sellele leidma, aga me peaksime nende küsimustega siiski tegelema. Ja lubage mul lõpuks üks näide taas lugeda sellest Eesti kirikust. Ma tean, et ma olen kõik oma ajapiirid ületanud, aga sellest hoolimata mõtlen ma selle volituse. Mõtiskluseks, kuidas Luteri kirikus on ametisse seadmine ja ordinatsiooni küsimus ka kuivõrd tegelikult teises maailmas ka inimesed elavad. Ja mis mõtted meil tekivad niisugused sõnu kuuldes lihtsalt meile aruteluks? Siin on juttu uue hingekarjase ametisse nimetamisest ja ma loen lihtsalt paar lauset. Lippukandes kirikutegelastest ja koguduste töötegijatest koosneva rongkäiguga sammuti kirikusse. Ja noor pastor läks oma pühalikult oma kogudusega laulatamisele. Kas oled nõus võtma enda kanda koguduse õpetaja kogustus? Küsis peapiiskop ametisse õnnistatavalt noorelt meelt. Umbes sel viisil küsitakse ka siis, kui armastaja paari abiellu meheks ja naiseks laulatatakse. Jah, tahan seda teha Jumala abiga. Annan sinu hoolde õpetaja ameti koguduses, jätkas peapiiskop. Põlvita ja võta vastu issanda õnnistus. Kirikuliste poole pöördudes laususta aga need sinatsed sõnad, kogudus võta see õpetaja oma hingekarjaseks ja ela tema õpetuse järgi.